Bueno, ba, gurean dugu ja eserita gure lehendabiziko gonbidatua. Ander Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, hemen gaude, ja labaren aurkezpen olokorra egin dugu, egia da, bai Reyesek eta bai biok ez dugula gehiago esagutzen, eta espazioaz gero mintzatuko garela beste kide batekin, Igorrekin hain zuzen ere, baina, bueno, zer da laba?
Bueno, laba zer den, azken hilabetetan askotan egin diguten galdera da. Momentu honetan, laba hemen ikusten ari zareten espazio fisiko hau da, Gazteluko plazan bertan daukagun gune ederrau, baina laba hortik arago askoz gehiago izatearen nahiko genuke, ez? Azkenean, ariketa bat da, alduntza ariketa bat, euskaldunak eta Iruñan eta bestelare euskaraz egiten den hori guztia jende aurrean jartzeko ariketa interesgarri bat da, alduntze ariketa bat, eta nolabait, ba, bueno, ba, orain arte modu erdi filosofikoan, erdi simbolikoan, aipatu izan ditugun gauza asko, hau da, euskara erdigunera eraman behar dela, euskara bazterretik atera eta plazara atera behar dela, euskaraz egiten den guztia jende aurrean ikusgarri jarri behar dela, ba, bueno, simbolikok izan dugun guzti hori literalki egiteko aukera bat da, ez? Hemen Gazteluko plazan bertan gaudelako, leio bat, edo kasuntan hiru, eta teder bat dauzkagulako iriari zabalik, eta horrek aukera derramaten digulako, ba, euskaraz egiten den hori guztia ikusgarri jartzeko.
Bai, Reyesekin txantxetan, ez, komentatzen nuen pixkat, baina egia da ere, labak, bueno, belaunaldi aldetik, errelebo moduko bat ere ekartzen duela, ez, orain arte, bueno, ba, biak uztartu daitezke, nola ez, euskalgintza ba, guztion ardura delako, eta euskara sustatzen, eta euskaraz ba, herria eta hiria iraikitzea ba, guztion ardura delako, baina egia da ere, nola baita, errelebo aldaketa bat egon dela ere horrez.
Bai, bueno, nik uste dut erreleboa berez badagola egunerokoan euskaraz gauzak egiten ari den jende gazte asko badelako, ez? Eta, bueno, kulturari begiratu beharrik ez dago, ikusteko zenba gazteari diren, Iruñan bertan, euskarazko sormenean, musikan, antzerkian, bestelako disiplinetan, bertxotan, eta ikusteko ere nola azken urteetan, eta adibidez aipatuko nuke Iruinkokoa bera, edo bueno, alako mugimendutan nola gazte asko ari diren, pixkat paradigma aldaketa batean, edo bueno, behintzat, ezain beste euskararen aldarrikapen eta defentsa sutxutik edo egin beharretik, baizik eta plazeretik eta egite utxetik, ez? Naturalki euskaraz egin eta modu hortan oharkabean euskara bultzatu, ez? Uztut hori ja emana zela eta bueno, laba pixkat izan dela horren konstatazioa, baina beti ere erreleboa emanda eta lekukoa ongi hartuta eta aurrekoak asko zainduta, ez? Eta bueno, prozesu hontan edo mugimendu hontan egia da jende gazte asko badela, bueno, ez da ere bereziki gazte-gazteak, baina badira ere oso gazteak, eta bueno, orokorran bai esan dezakegula jende gazte asko ibili dela orain arteko prozesuan, baina beti ere, ba, gure aurrekoei, ba, itzartuta, iritzia eskatuta, esperientziak entzunda, eta, bueno, pixkan modu natural batean, eta beraz, hori dena uste dut pozgarria dela.
Bai, bueno, Sumendiak, bueno, duela gutxi, lehre egin du, baina egia da hor bueno, mugimendu sismiko horiek aspalditik edo aspaldian hasi zirela, bueno, jakin izan dugu ere konfinamendu garai horretan ja bueno, egosten, ez? Hasi zela laba bueno, nolako izan da sorrera prozesua?
Bai, ba, bueno, kasi konturatzerako bi urte pasa dira lehenbiziko Hernan Muin hori edo jarri zenetik, eta bai, azkar pasatzen da denbora. Egia da, bueno, duela bi urte, ba, justo pandemiak ez zan da gina horretik, jardunalde batzuk egin ziren, kasu honetan Kondestable Jauregian, Ari Izpia jardunaldiak, eta horre, bueno, hainbat eragile edo hainbat esperientzia aurkeztu ziren, Euskal Herri mailakoak, eta batez ere, ba, bueno, garai hortan Azpeitiko Dinamoa edo Aiaraldea ekintzen faktoria eta alako proiektu batzuk azaldu edo aurkeztu dituzten hemen Iruñan, eta horre elkartu ginen edo jardunaldi batean parte hartu genuen batzuk, ba, pixkat inbidiaz begiratu genion, ez, eta esaten duen, jo, zederra litzatengen Iruñan ere euskararen zat eta euskaratik alako espazioak eraiki alizatea. Garai hortan justo, kasualidadez, hor genbiltzala, ba, bueno, etorri zen eskaintza bat, Gazteluko plazan gune hau bazela, lokal hau libre bazela, eta nolabait euskararen aldeko mugimenduaren esku uzteko borondate bat ere bazela, ba, prozesua garatu, tokia bera zer izanen zen diseinatu, eta horri forma mateko, ez? Eta pixkat, ba, asmo horiek elkartu ziren, eta martxan jarri zen taldetxo bat, momentu horretan pandemiak ez zan dagin zuen, eta horrek denak asko atzeratu zuen, eta hortaz gain egon zen bigarren faktoren nagusi bat, eta esanen nuke izan zela, hobetsi zela prozesua luzatzea, baina mugimendu parte hartzaile eta jende asko implikatzea eta prozesu zabal bat egitea beste aukera bat bazelako, ba, bueno, gutxi batzuen artean erabaki eta azkar batean zerbait eraiki, baina bueno, uste nuen askoz interesgarriago zela, naiz eta asumitu horrek luzatzen zuela, ba, alako prozesu bat irekitzea, eta hortan aritu gara, ba, azken ia urte bete osoan, prozesu hori egiten, lantaldeak sortzen, eztabaida asko oso luzeak, oso sakonak, baina oso aberasgarriak ere izaten, toki honek zer izan beharko lukeen, nola, norekin, zertarako, eta bar, eta azkeneko hilabetak ja, bueno, hor zehaztutako guztiak praktikara eramaten, eta batez ere ba, obrak egiten, auzolanetan, eta alako kontuetan.
Bai, aipatu behar dugu, bueno, labaren ideiaren garapena, eta espazioaren garapenak, bueno, biek izan dutela nolabaiteko evoluzio bat, abian ez ziren hasiera batean norbaite pentsa zezakena, bueno, asko aldatu da, eta Laba ez dela soilik gune hau, edo behintzat ez dela jaio soilik Gaztelu plazako gune hau izateko, ez da? Mm-hmm.
Bai, nik uste dut hor oso argi izan marko genuken kontzeptu bat edo ideia bat dela, edo behintzen nire uste hori da, mesede gutxi egingo geniokela euskarari eta Iruñeko euskararen egoerari orain hau irekita euskarazko jardun guztia hemen kontzentratuko bagenu, ez? Bueno, hain justu iruditzen zait azken urtetan pausu batzuk eman direla barreiatzeko eta euskaralik eta toki gehiagotara iristeko, eta beraz honek ezin du izan atzera pausu bat zentzu hortan eta hemen bildu eta beraz eman diren beste pausu horiek berriz ere hemen kontzentratu, ez? Nik uste dut efektua edo helburua guztiz kontrako dela, ez? Dalena aipatutako bidetik euskara ikusgarri jartzea, Gazteluko plazan egoteak eskaintzen digun leio hori baliatzea, erdigunea simbolikoki eta literalki hartzea, eta hortik, ba, nolabaiteko erradiazio bat bultzatzea, ba, euskaraz sortu daitezken gauza askok, ba, gero beste toki batzuk hartu ditzaten, ez? Mediazioaren bitartez, Iruñan dauden beste eragile, beste espazio, beste kultur eremuekin harremanetan jarriz, aliantzak sortuz, eta pixkat, ba bueno, aitzaki honek eta pixkat hemen egoteak ematen digun erreferentzia eta ezagutza horrek, eta jende orain arte euskaraz egiten den gauza asko ezagutzen duzuen jende horrentzako, ba, honek ematen duen aukera guzti horiek baliatu, ba, beste toki batzutera iristeko, beste modu batez harremanak ere egitzeko, eta euskara alik eta Iruñeko espazio gehiagotara eramateko.
Bai, eta azkenik, bueno, elkarrizketari ezakite bukaera borobila emateko da behintzat, bai, hasierara bueltatzeko, zu parte hartu izan duzu, Labaren sorrera prozesuan, sorrera, sormen eta prozesu horretan, eraikitze prozesu horretan, baina adibidez, niri galdetzen badiate, bueno, niri jakin beharko nuke ez, baina beno, galdetzen baiate, ba, edo ona lehen aldiz etortzen den norbaiti galdetzen baiate, Laban egon naiz, eta zer da Laba, nola erraz esateko moduan herritar batek zer esan beharko genuke?
Bueno, erraz esateko moduan momentu honetan, esan bezala, Laba gune bat da, lokal bat, kafetegi bat baduena, gosaltzeko toki ederra, tostada, pintxo, jogur, zuku, kafe eta ederrak dauzkana. Aldi berean, euskarazko kultur jarduerak programatzeko eta bokazio hori baduena, hau da, hau edukiz betetzekoa, ez bakarrik kultur ikuspegiti, baizik eta bestelako, ba bueno, euskara ardatzuten edo euskaraz egiten diren bestelako proiektu askoren tokia izan daitekela uste dugu, izan komunikazioa, izan energia, izan elikadura, izan bestelako proiektu asko derrigor kultura ez direnak, edo kultura, bueno, programazioaren ikuspegitik ulertzen duen kultura behintzat ez direna, eta beraz, ba horixe, Gazteluko plazaren bigarren zenbakian dagoen areto bat, kafetegi bat baduena, eta ekintza eta jarduera askotara irekita dagoena, beti ere euskara ardatz, edo euskarari protagonismo osoa emanez.
Ba, uste du aietzez, borobiltzea lortu dugula, Ander Perez, eskerrik asko, Laba proiektuaz gurean mintzatzea gatik, naiz eta gaur zuen etxera irratitik etorri garen, eta bueno, ba, aurrera segi. Orain entzuleok, Lander Majuelo utzitako mezutxo batekin utziko zaituztegu, eta aholku interesgarri zenbait entzungo ditugu, eta zuzenean jarraituko dugu Reyes Lintxetak eta biok, Irrintzi plazan, hemendik, Laba gunetik.
Kaixo, ni Lander Majuelo naiz, errotxapeakoa, eta liburuen bueltan egiten dut lan, igela argitaletxean. Bueno, ni hasi nintzen pixkat parte hartzen laban. Beste jende asko bezala, ba, beste lagunen batek edo gonbidatuta, eta ikusi nuelako, ba zegoela gogo bizi bat, jende oso ezberdinaren artean, bueno, ba, toki bat atondu eta gauzak antolatzen hasteko. Bereziki, barne-barnean geneukan ideia, antzekoa zelako, naiz eta bakoitza etxe batetik zetorren, eta zen, euskararen inguruan espazio bat irekitzea, eta bertan kultura eskaini baino kultura sortzeko baldintzak bueno, eraikitza edo. Eta ba, oraingo zor nabil, eta oso gustora egia esan da. Espero dut ni gehitu naizen bezala gehitzea beste dozenak lagun. Eta jendea, bueno, probestea ez bakarrik ikasteko, gozatzeko eta ongi pasatzeko, konspiratzeko, baizik eta haiek beraiek ere egin nahi duten hori bertan egin eta beste hori eskaintzeko. Oseak, bueno, han ikusiko gara. Vulcanologiak baditu Iruñan bide berriak eta bide horiek gude nonak dira.